Goizeko bederatziak eta hogeita bat minutu ditu momentu honetan eta kolaborazioaren tartera pasako gara Europara begira jarriko gara bi astetik behin egiten dugun bezala eta gaurkoan lau astetik behin edukitzen dugun Alemaniako kolaborazioa edukiko dugu. Gaurkoan Amaia Orberekin mintzatuko gara. Beraz, egunon Amaia?
Egunon, gute morgen.
Egunon. Bueno, Amaia, gaurkoan azkeneko, urteko azkeneko kolaborazioa edukiko dugu, eta, ba bueno, urtean zehar egindako kolaborazioa, edo aipatutako gaien inguruko errepasotxo bat, edo laburpen bat egingo dugu, ez da?
Bai, nahiko aventura berria da noneri errepasoa, emoin nahi notan, ukia maizeko, eta pixkatxo bat edo aurrera pentsa bat egin, ze gai nahiko nitxuzkien lan du. Ea proposamenak norbait egotatzen dostan edo kritikak egin.
Ederki, ba, bueno, ze gaien inguruan mintzatuko gara gaurkoan, Amaia?
Ba, banan-bana, nahiko nike joatia gogoratzen, ba, autatutako gaiak, hilabeteka. Eta, bueno, gogoratu nahiko nuke, zein izan zen, ba, bueno, nire... Bueno, nire ikuspuntuatik autuatu neban lehengo gaia izan zen, ba, bueno, panorama politiko orokorra. Lehengo hilabetian, bueno, zuekin parte hartzeko gomitea luzatu ninduzutenian, ba, justo eskualde batzuetako hauteskundeak izan ziren Alemanian. Eta, bueno, Euskal Herriko zenbait medioetan, edota Espainiako Estatuko zenbait medioetan, horren irakurketa egiten zen eskuin muturreko igoera azpimarratu batez be. Eskualdeak Brandenburgo eta Sajonia izan ziren, baina aurrekoan ere aipatzen dituen Turingia eskualdean ere ospatu ziala hauteskundean. Eta ba, gutxi gora bera iruretan nahiko panorama antekoa edo ikusi alzan. Eta aipatzen genuen bezala bai, kanpotik edo azpimarratzen da zelan eskuin muturrak zenbakitan ere handitu dan, eta hamendik horrean Alemaniatik irakurketa pixkatxo bat ezberdin egiten da medio handietan noski esan ez ba, bueno, AFD edo eskuin muturrekoa den partido politiko hau, partido euroeszeptiko hau, ba, koalizio guztietatik kanpo geratzen dela. Bai Brandenburgo, Sajonian eta Turingian, Kenia deritzen koalizio bat sortu dela, hemen koloreka izendatzen dituzelako koalizioak, hau da bakorria espede alderdi sozialdemokrataren zat, Delta CDU, do, batasun demokratiko kristauaren partidaren zat, gurean Angela Merkel zagun da, bere partidokoa. Eta bueno, ba, berdea dikrune edo bai berdeen zat. Eta, ba, bueno, hamendik alderdi edo medio kritiko batzuetatik, bai aipatzen da nola eskualde mailan edo makropolitika maila batetan, ba, bueno, partido hauek aldarrikatzen duten nola egiten dituzten politika batzuk ba eskuin muturra ba jokoz kanpo ez da usteko. Eskuin mutur honek ia eskualde guztietan bere boskak bikoiztu arren ba hitz hauek makillatu bezala egiten dira edo ta datu hauek eta zan, bueno, baina ez da partido garantitxoak ez ditu jokatzen, ez da? Koalizioetatik kanpo geratzen dira. Eta bueno, alde batetik hori ez da akustiz okerra, baina bueno, uzot ere orain gurean hain urrunez geratzen den panorama politikoan, ez da Espainiako estatuetan ere ikusi alda, Vox bezalako partido batzuk onain alzkoalatu da, baina estatu mailan boska gutxiago izan arren, gero maila txikiago baten, udal mailan mina handia edo presentzia asko dutela. Eta hala gertatzen da ere Alemanian ere, eta hala salatzen da. Nola partido politiko batzuk estatu mailan edo eta eskualde mailan, AFD bezalako edo eta bestelako eskuin muturreko partidoekin harremanak egin nahi ez dituzten edo erakutsi nahi ez dituzten arren, gero udal mailan politika askotan bai egiten ez dituzten genero politiketan, edota ingurumenan babeserako, edota beste neurri sozioekonomikotan, ba, oso ondo eramaten direla, adibidez, CDU batasun kristauan partido bat, ba, AFD batekin.
Hori alde arlo politiko edo instituzionalean, ez? Baina ere, aipatzen zenuen, bai. Margoketak eta eraso fasistak ere eman zirela. Bai Brandenburgon, Sajonian, Turingian, ez? Hainbat lekutan, hori nola ditera instituziora edo politikara iristeaz bai. Gain, egunerokotasunan ere sumatzen direla horren islak.
Hori da, gurean ere, eta nien gazte izen, alabedin edo, eta unibertsitatean gertatzen adian bezala, eskuin mutur hori indartxu zenditzen ari da. Eta, Alemania eta nik uste dute horre indartxu zenditzen anian, horren erakusketa bat egiten da. Eta adibidez azken eskualdea Turingia izan da, eta bertan Gotingeneko hirian, hainbat house project, eskerreko espazio, erasotu dituzte, margoketa egin, eskerrearen espazio diren guneetan, unibertsitateak edo eta bestelako zeretan. Orduan, partido handiek edo eta lehengo ligan edo eta euskalo jokatzenaren partidoak esan arren, AFD bat lekuskanpo geratu dela, eskuin muturreko militanteak, edo baina oso ondo antolatuta gaudelako ere hemen, ez dute ara sentitzen, ez da, irabazten, edo terrena irabazten daudela agerikoa da, eta hori, notatzen da, kaletan. Agian Berlin batean, edo ni bizina zen, auzo burbuila horretakoetan, oraindik ezain beste, egon izan diren arren, baina, Alemaniako leku askotan, indarroren erakusketa iten ari gabe. Orduan, hori da, momentuz, panorama politikoa inguruan holan, nik labur bilduz edo, analizko inbarik kontatu aldo dana.
Bueno, gutxienez badako gorrelako ideia nagusi bat. Amaia, bertzaldetik ere, Fridays for Future mugimenduaren garapenaren inguruan mintzatu zinen, kolaborazioetako batean, ez dakit, horren, laburpen horren baitan zera ipatureko zenuken magai horren inguruan.
Bai, mundu mailan ematen ari diren bestelako mobilizazioak bezala, Fridays for Futurek izan du tirada Berlin batean. Berlin bada hiri oso internazional bat eta arrazoia era horregon alda, ez da, boom bat izaten ari delako, medioetan ere bere espazio daulako, baina aipatzen genuen ez dela hori bakarrik, Alemaniak baduela mugimendu ekologistaren historia oso, dagoeneko luze bat, eta badituela bere ituak lortu dituela, eta aipatzen genuen, mobilizazio horren atzean, egon aldela moda eta bar eta bar, baina ere aipatzekoa dela, 2007-tik, landata bat aipatzeko, antiglobalizazio eta antiarrazismoaren inguruan antolatutako zenbait jaialdi edo eta konferentzietan hasi zela antolatzen gaur egun, presentzia handia eta agentzia handia duen mugimendu antikologista. Mm-hmm. Eta nola hasi ziren antolatzen, gero ere, Donostia baten erraustegiaren kontra antolatu ziren protesta masiboa bezalako ekintzak, eta gaur egun mugimendu hori bitan bi ildo estrategikoetan banandu izan dela, ustargarria direnak. 2019-ko Kopenhageko gailur internazionalean zentratu zituztela euren indarrak, eta horre pikatxo bat apustu egokia ezela ohartuta, gailur handietan eta ibiltzea, nola bi ildotan banandu diren, bata maila lokalean, presentzia handia duen demokrazia energetikoaren aldeko proposamen eta ekintza lokalak, Alemanian oso zabalduta eta antolatuta dauden, eta bestetik ikuspegi globalago batentzat lan egiten duten talde autonomo edo eta bestelakoak. Adibidez, aipatzen duen Alemaniak horren edatuta duen mehataritzaren kontrako ekintza masiboak, eta bar. Eta bueno, hori aipatzen genuen, ba, garrantzitsua delako, eta batetik saiatzen da, edo, eta Euskal Herez interesekin, ba, bueno, Fridays for Future bezalako manifestale eta mugimenduak infantilizatzen eta kritikatzen, eta bai, badago asko esateko, baina, bueno, Alemania batetik borrokanek ere badu bere bidea eta bere hitoak landu izan ditu eta badu bere presentzia agenda politiko, ba, bueno, autonomo zein bestelakotan.
Bueno, ere hilabete antikolonialaren inguruan mintzatu ginen, ez, urrian, ba, bueno, egondako aipatu zenigun, ez, izugarrizko jaialdia, izugarrizko data pilo bat zeuden garai horretan, eta bueno, zakit, horren inguruan zer gogoratu banaiko zenuken.
Bai, hala ere, pasatu horretik hilabete antikolonialera, aipatu nahiko nuke, azken egunetan, bueno, nirean, holan, belarri da, holan, pixkate, kuriosidadea piztu idana, aipatzen, bueno, aipatzen nuelako, ba, bueno, Fridays for Futureren inguruan, ba, bueno, badagola bestelako babes bat, ba, eskerretik egin den lanketa eta bar, baina azken egunetan oso, bueno, niretzat berria edo, ari zen termino bat entzuten ari naiz kritika bezala, eskuineko ekologismoa edo ekofasismoa. Non ikuste dute horrela esan da, ba, bueno, ideiak etorri altzaizkigu, ba, bueno, ba, eskuinak ba, diskurtu hau zuriteko erabiltzen duenean, oda, ba, ekologismo impostore bat bezalako bat, eta oda, ba, pink washing da, bezala, ba, green washing, baina orain, kezka bezala entzuten ari naiz asko egia esan Rusiatik datorren mugimendu bat, Anastasia mugimendua ditzen dena, eta hemen Berlin inguruan Brandenburgoko zonaldetan dauden sekta bezalako batzuk. Hau da, ba, hasiera batean esoterikoak edota ekoak edota horrelako, bueno, talde bat eman arren, bueno, iruditu arren, kezka ere pizten ari da azken batean mugimendu obrenatzen ere muturreko ideologia eskuindarrak daudelako, guztiz xenofoboak eta bueno, antisemitak eta bar, eta ba herrietan ba besoak zabalik hartzen ari herlako taldeak, ba, esaten genuen bezala arazo bat delako gaur egun, ba, nola herrietan bizitza geroz eta gutxiagoa den, eta jendeak hirietara alde egiten duen. Nola horrelako eko bezalako mugimenduak, ba pixkatxe badaken alde ilun bat. Eta bueno, ez dakit gurean alakorik dauden Anastasia mugimendu laberako, baina bueno, oso interesgarria eta informatiko modokua.
Eta aztertu beharrekoa ere bai, ez? Aztertu beharrekoa pixka bat, igual, ba, bueno, horieko bezala, edo, ba, bueno, iduri duela zerbait erakargarriago izan daitekela, baina ongi aztertu behar dugula, ez? Zer datorren, ba, bueno, horien atzetik. Bueno, ba, Maia, horrengan, bai, pasako gara nahi baduzu, bai, iabete antikolonialaren inguruan, ba, hitz egitera.
Bai, oindala bi hilabete aipatzen nuen hasi berria zala hilabeteko antikoloniala Berlinen, lehengo zan ospatutako, ba, bueno, izan ere Berlin ere bueno, lupazpian jartzeko, izan ere Berlin batean ospatu zelako laurogeita amabian, ba, bueno, Berlineko konferentzia nun Afrikako kontinentea banantu egin. Banando egin zen, barkatu. Bueno, 1982 hasitako kolonizazioan ondoren, nola konferentziaz hori ospatu zen 84an. Eta, bueno, ba, Berlin jarrita ez bakarrik, bai, garrantzia emoten, ba, Berlin batean zelako jartzen adaken gaur egun, bueno, edo gaurko egunetan, ba, mundu osean zehar ematen ari diren altxamendu dana, bai, Txilen, bai, Kurdistanen, bai, bestelako herrialdetan, ba antolatu zen hilabete hau eta besteak beste ba bueno manifestazio arrakastatsu bat antolatu zen baina batez ere ba horrelako espazioa horremesteko espazioa ez duten tematika batzuk jorratzeko aukera izan zen adibidez ba bueno egia da gai antisemitak bere espazioa duela eta asko lantzen dela eta bebai garrantzitsua dela horrelako gai bat Berlin batean lantzea batez ere duela gutxi jaleko herrian hilketa antisemita batzuk eman zirelako baina hemen gertatzen ari dena da, ba bueno, espazio antikolonialetan asko salatzen da, ba bueno, borroka palestinoak jasotzen duen kriminalizazioa, ba antisemitatzat jotzeagatik. Eta ba ilabete antikolonial hau interesgarri izan zen, ba behin edo pixkanaka espazioa emoteko ba Berlin baten trasfondo historikoatik ba isilarazten eta kriminalizatzen den borrokari. Orduan gai palestinoak bere espazio izan zuen, tailer ezberdinak izan ziren, Alemanian zergaitik kriminalizatzen den edo zelatuko diskurtsuak erabiltzen diren analizatzeko espazio egon zan. Bestalde ere oso hitzaldi interesgarriak izan ziren klimaren inguruko krisi hau ikuspi antikolonial batetik lantzeko, esaten genuen bezala, greenwashing edota eskuimuturreko ideologia batetik ere egiten den erabilera salatzeko eta hori egon zen fokoan hilabete antikolonialean eta nola ez ba Alemaniaren arma industria ere ikusmiran egon zen izan ere mundu osoan ematen ari diren borroketan beste bandoan Alemania uzten da ekonomikoki etekin ataratzen bere arma industriarekin.
Yildiz Aktasen ere kasua ere aipatu zenuen mugimendu kurduaren aipamen hori egin zenuen ez Berlin eta Alemanian oro har indarra daukan mugimendu horren inguruan.
Hori da, eta gainera aipatutako azken puntuarekin oso lotuta aipatzen genduen duela bi hilabete Yildiz Aktas, 129. paragrafoaren arabera, terrorismoarentzat espreski, barkatu, kanpo terrorismoarentzat espreski egindako paragrafoan, ba, PKK-ko partaide gisa eseri behar zela, prozesu batean, hain zuzen ere lehenengo emakume bezala PKK-ko kuadroetan parte hartu izan da dena. Eta badirudi ere Alemaniatik ere nolabait neurriek hartu nahi dituztela horren besteko espazioa eta indarra hartzen ari dan emakume kurduen borrokaren kontra. Eta izan ere justuki prozesu hau nola hasi zen urriaren 25ea ba Turkiak bere tropak Siriako Rojavan sartu ostean nun gainera hainbat alemaniar arma eta panza eta bestelakoa jokoan zeuden. Orduan tristegi historia lotu egiten da bat abesterekin.
emakume honen kasua aipatuta pasako gara landu zenuen urrengo gaira izan zela feminizidio eta antifeminismo ere bai, ez?
Bai, horre labur, azken aurreko hilabetean emon notzuelako turra horren inguruan, interesgarria dela batzutan, borroka internazionalistak feminismoen ikuspegitik egitea, horren adierazle bat ere da Berlin batetik Yildiz Aktaren kasua edota elkartasun prozesua nola talde feminista batek sustatzen ari duen bereziki eta diskurtso feminista bat hor txertatu nahian. Eta, ba bueno, hildo horretik ba, nik proposatzen nuen ikustea zelako nun jartzen duten begia edota interesa hemengo mugimendu feministak, eta bueno, aipatzen nuen aurreko hilabetean batez ere feminizidio terminoa aldarrikatzen zutela, ba, mentristeki ez duelako horren besteko espazioa, eta nola, ba, bueno, horrelako termino bat horren edatu ez izanak ere bere alde okerrak ekartzen dituen, ba, adibidez, ba, medioetan feminizidioak ba, familia drama bezalako hitzekin edota oso maiz agertzen direlako. Eta bueno, aipatzen nuen, ba hemengo mugimendu feminista batez ere Latinoamerikako edota bueno, herrialde latinoetako borrokak zituela, ba bueno, aurrekari gisa, ba feminizidioan inguruko salaketak horrelako herrietan dauren arrakastan dauren itoak lortu dituztelako. Eta liberean proposatzen nuen, hemen oso interesante iruditzen zaidan antifeminismoaren terminoa. Nun ez duten bakarrik ba, ekintza batzuk antifeministatzat ikusten, baizik eta antifeminismoa eskuin mutureko, eta ez bakarrik eskuin mutureko estrategia politika bezala izendatzen duten. Eta nik uste dut garrantzitsua dela ere oarte, ba, beste bandokoek bezala, antifeministarien horrek ere euren agenda politikoa dutela, bai familia politiketan, genero ideologietan eta bar, ba bueno, feminismotik ere erantzun zuzen bat emateko eta estrategia bat egiteko. Ikustot gaur egun ere gainera Boxen diskursoa ikusita estela komentario antifeminista utz bat botatik, no? Baizik eta horratzean estrategia indartsu eta potente bat dutela, bai, batez ere diskursioki.
Bueno, Amaia, bukatzen jan bar dugu, baino hilabete hori egiten dugu zuen kolaborazio hontan, ba bueno, aipamen bitxi bat edukitzen duzu beti eta beti gomendio bat egiten diguz, ez dakit horrien inguruan ere zerbait aipatu nahiko zeniguken.
Bai, bueno, orain arte ibili naz irakurtzekoa gomendatzen, bai, Erich Kästner deskubritzeko, Irati Elorretaren liburua Euskadi jaria jaso duena, Neguko Argiak edota Rote Zora edota Zorras Rojas talde lesbo feministaren idazkiak irakurtzeko, baina engoan proposamen musikaltxo bat bota nahi nizuen, Mukata, deitzen da DJ bat, eta bueno, proposatu nahi nizuen Berlineko gaua ere ezagutzeko zatitxo bat. Izan ere, aipatzen nuen bezala, ba, bueno, gatazka palestinarrak edo tagai palestinarrak ez duela bere espazio eta nola kriminalizatzen duten, ba, bueno, musika batzutan izaten dela arrakala posible bat, eta aurrekoan hemen Berlinen egon ziren bertan Palestinan Boiler Room eta tekno eszena eta musika elektroniko eszena bultzatzen eta saretzen ari diren zenbait musikari, eta ba bueno, Berlinen ere egon ziren eta bueno, bestelako moduz, beste resistentzia modu bat delako musika, ba bueno, nik ere gonbidatzen dizuet musikari hau ezagutera eta baita bertan Palestinan Boiler Roomaren inguruan egon den mugimendua badago dokumentaltxo bat hortik. Eta horrekin ja, ba bueno, urte barri on da ezer gitxau.
Bueno, Amaia, ba, mila esker, egiten dizkiguzun kolaborazio osatu hauengatik, eta, bueno, ba, entzongo dugu Mukata ba, musika pixka bat, eta, ba, bueno, eskertzea, iruileko ontako kolaborazioa urrengo urtean, urtarrietik aurrera, ba, egongo gara ere zurekin hemen txeia batean behin. Ongi bukatu urtea, Amaia, mila esker.
Aio.